Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 17 март күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Украин президенти Владимир Зеленский АКШнын конгрессинде кайрылуу жасап, абадан коргонуу үчүн аскердик жардам берүүсүн суранды. Кыргызстандын жогорку соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жылга кескен райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. 28 жаштагы Медина Дүйшеева аттуу келин өзүнүн Instagram баракчасына аны күйөөсү 4 саат бою уур токмокко алганын жазып чыкты. Алдыдагы чыгарылышыбызда ушул темалар жөнүндө сөз кылабыз. Модерациялык кызматта Прага студиясында мен Эрнист Нурматов, адегенде соңку кабарларды Кубанычбек Жолдошевден угуп алалы.
Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШ конгрессинде видео байланыш аркылуу чыгып сүйлөдү. Ал конгрессмендерди Украинанын үстүнөн учууга тыюу салуу боюнча чечим кабыл алууга үндөдү. Учуусуз тилкени жарыялоо аба соокуларын ооздуктоонун эл аралык чарасы. Буга байланыштуу Зеленский асманды коргоо үчүн Польшанын советтик үлгүдөгү МиГ-29 учактарын берүүнү сурады.
Россия перетворила украинское небо на джерело смерти для тысяч людей.
Орусия Украина асманын миңдеген адамдарга кыргын салган очокко айланды. Орус армиясы Украинага миңге чукул ракета атып, сансыз бомба таштады. Алар бизди даана өлтүрүш үчүн дрондорду колдонушууда. Мындай мыхаачылыкты, мындай террорду Европа 80 жылдан бери көрө элек болчу. Биз дүйнө жүзүнөн бул террорго жооп кайтарууну сурайбыз. Биз көптү сураган жокпуз. Болгону биз адамдарды сактап калуу үчүн Украинанын үстүнөн учууга тыюу салууну өтүнөбүз.
Не зможе щодня и щоночи терроризовать наши мирные места.
Деди президент Владимир Зеленский. Киевтин расташынча МиГ-29 истребительдери Украин шаарлары менен калктуу конуштарын буттага алган Орусиянын аба соокуларынын мийизин кайтарууга мүмкүнчүлүк берет. Бирок Вашингтон НАТО менен Орусиянын түз жаңжалына алып келбөө үчүн Украин асманын жаап Польшанын учактарын Украинага берүүгө даяр эместиги айтылган. Бирок конгрессте Киевтин талабын жактаган маанай бар экени белгиленген. Жакында Вашингтон Варшаванын МиГ-29 учактарын Украинага берүү сунушун четке каккан. Польша учактарын Украинага өткөрүп берип, алардын ордуна америкалык F-16 учактарын алгысы келет. АКШнын президенти Джо Байден 16 мартта калкка кайрылуусунда Украинага 800 миллион доллар өлчөмүндө аскердик жардам көрсөтүлөрүн билдирди. Ошол эле кезде Украинанын бейтарап макамы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө көтөрүлгөнүн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров РБКга билдирди. Анын айтымында ок атышууну токтотуу үчүн сүйлөшүүлөр жай жүрүп жатканы менен айрым жылыштар байкалган. Министр Орусиянын Украинага кол сала электе койгон талаптарын кайрадан кайталады. Алар демилитаризация, орус тилинин расмий макамы жана сөз эркиндиги сыяктуу талаптар. Лавров АКШны Орус-Украин тынчтык сүйлөшүүсүнө кызыктар эмес деп айыптады. Орус делегациясынын башчысы Владимир Мединский Киев Украинага армия менен флоту бар бейтарап макамдагы мамлекеттин австриялык же болбосо шведтик үлгүсүн берүүнү сунуштаганын билдирди. Ошол эле кезде украиналык делегациянын өкүлү Михаил Подоляк азыркы учурда Украина Орусия менен согушуп жатканын, мындай шартта кайсы гана бейтараптуулук болбосун ал украиналык модель болуп эсептелинерин айтты. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 16 мартта каатчылыкка каршы ыкчам чараларды көрүү боюнча антикризистик комитеттин алгачкы кеңешмесин өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Анда кризиске каршы бир топ чаралар кабыл алынды. Ага жарандык жана бизнес коомчулуктун өкүлдөрүнүн сунуштары камтылган. Кезектеги чаралар азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга, товарлардын баасын турукташтырууга, калкты социалдык жактан колдоого жана ошондой эле финансылык туруктуулукту камсыздап, ишкерчөөргө колдоо көрсөтүүгө багытталган деп жазылат өкмөттүн маалыматында. Орусия 24 февралда Украинада согуш баштагандан бери АКШ долларынын наркы өстү. Орусияга катаал экономикалык санкциялар киргизилүүдө. Орус өкмөтү Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөргө дан азыктарын жана кум шекерди экспорттоого тыюу салды. Казак президенти парламенттин ролун күчөтүүнү сунуштады. Президент Касым Жомарт Токаев өлкөдө күтүлүп жаткан саясий реформа тууралуу калкка кайрылуусунда башкаруунун супер президенттик формасынан күчтүү парламенти бар президенттик республикага өтүүгө чакырды.
Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө бардыгы президентке байланган. Бул туура эмес. Биз мындай тажрыйбадан акырындап кетишибиз керек. Мага мамлекеттин узак мөөнөттүү кызыкчылыктары бийликтин кошумча кыймылдаткычтарын алганга караганда маанилүү.
Ситуативного влияния.
Деди президент Касым Жомарт Токаев 16 марттагы парламенттин кош палатасынын биргелешкен жыйынындагы калкка кайрылуусунда. Президент парламенттин жогорку палатасы Сенатты мыйзам чыгаруу укугунан ажыратып, ага четке кагуу же бекитүүнү гана калтырып, парламенттин төмөнкү палатасы болгон мажилистин ролун күчөтүүнү сунуштады. Ал ошондой эле Сенаттагы президенттик квотаны 15 депутаттан 10го чейин кыскартуу чечимине келгенин айтты. Касым Жомарт Токаев президент бийликте турганда эч бир партияга кирбеши керектиги тууралуу ченемди мыйзамдаштырууну сунуштады. Польша, Чехия, Словениянын өкмөт башчыларынын Киевке жасаган сапары жыйынтыкталды. Борбордук Европанын 3 премьер-министри согуш жүрүп жаткан Киевтен кайткан соң, Украина Орусиянын кубаттуу чабуулдарынын мизин кайтарып жатканына терең ынанганын жарыялашты. Алар Украинанын президенти жана премьер-министри менен жолугуп, орус баскынчылыгына каршы тилектештигин айтып, Украина элинин эр жүрөктүгү менен каармандыгын өзгөчө баалашты.
Менимче албетте жылуу свитерлерди кийген жакшы, бирок муну мен каймана мааниде айтып жатам. Орусиянын кычкыл тегин бууп, башкача айтканда андан чийки зат алууну такыр токтотуп коюу керек. Санкциялар тууралуу айтканда биз басып өтө албай турган кызыл чек жок болушу зарыл. Аларды мүмкүн болушунча күчөтүү керек.
Дейт поляк өкмөтүнүн башчысы Матеуш Моравецке. Аталган 3 лидер 15 март күнү поезд менен Киевке барып, Украинанын саясий жетекчилиги менен жолугуп кайтты. Премьер-министрлер баштаган делегация Украинадан Польшага аман-эсен кайтып келишти деп билдирди 16 марттын кечинде Польшанын өкмөт башчысынын басма сөз кызматы. Бул Орусия 24 февралда Украинага кол салгандан берки чет элдик лидерлердин Киевке жасаган алгачкы сапары болду. Жогорку кеңеш 16 мартта Баткен облусунун Исфана шаарына Исхак Разаховдун атын ыйгаруу тууралуу мыйзам долбоорун дароо 3 окууда кабыл алды. Тармактык комитет маселени жабык түрдө карап колдоп берген. Исфанага мамлекеттик ишмер Исхак Разаховдун ысымы берилерин буга чейин президент Садыр Жапаров өткөн 25 декабрда министрлер кабинетинин жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынында билдирген.
Рахмат, Кубанчбек Жолдошов таныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз Гидромет борбору кабарлагандай, 17 мартта Чүй, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондордо кар жайт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 9-14, Ысык Көл жана Талас жергесинде 7-12, Баткен, Ош жана Жалал Абад туугандарында 17-22, Нарын облусунда 6-11, бийик тоолордо -1, +4 градус болот. Бишкекте мезгил менен жаан жайт, абанын температурасы 11-13 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттык чыгарылышыбыздын баяндар бөлүгүнө өтөлү. Украин президенти Владимир Зеленский шаршембиде АКШ конгрессинде сүйлөгөн маалда мыйзам чыгаруучуларды жана президент Джо Байденди Украинага абадан коргонуу үчүн аскердик жардам берүүгө, Орусияга дагы санкция салууга чакырды. Алдыңкы күнү орус куралдуу күчтөрү Украин баш калаасын бомбалоону күчөтүшкөн. Ошол эле маалда тараптар тынчтык сүйлөшүүлөрүндө мунасат табылат деген оптимизм пайда болгонун билдиришти. Айнура Жекше кызынын баянын угалы.
АКШ Сенатынын жана Өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү алдында сүйлөгөн Украин президенти Орусиянын кол салуусун 11 сентябрь чабуулу менен салыштырып, ошондо кара мүртөз күчтөр шаарларыңарды согуш талаасына айландырууга аракеттенген деп айтты. Орусия Украинанын асманын миңдеген кишинин өмүрүн кыйган булакка айландырды. Украина эли азыр күн сайын ошондой 11 сентябрды башынан кечирип жатат деп улантты Зеленский.
Российские войска уже выпустили по Украине майже 1000 ракет.
Орус армиясы Украинага 1000 ракет атты, сансыз бомба таштады, таамай атып бизди жок кылуу үчүн дрондорду пайдаланууда. Европа 80 жылдан бери көрө элек террорго күбө болуудабыз. Өмүрлөрдү сактап калуу үчүн учууга тыюу салынган тилке орнотуу өтүнүчүбүз ошончолук чоңбу.
створити над Україною безпольотну зону.
Видео кайрылуусу учурунда президент жарадар болгон украиналыктар, эл жашаган турак жайларга атылган ракеталар, согуш алып келген кыйра кан тартылган сүрөттөрдү көргөздү. Биринчи бөлүгүндө эне тилинде сүйлөгөн мамлекет башчы англисчеге өтүп, президент Джо Байденге түз кайрылды. Сиз улуттун, улуу улуттун көсөмүсүз. Сизди дүйнө лидери катары көргүм келет. Дүйнөнү алдыга сүрөгөн киши болуу тынчтык лидери болуу дегенди билдирет, деп айткан Зеленский Украина ушул учурда жардамга муктаж экенин кошумчалады. 16 мартта эртең менен Украина президенти Орусия менен сүйлөшүүлөр келишим түзүүгө алып келет деген оптимизм пайда болгонун айткан. Өз кезегинде Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жолугушууда Украинанын нейтралдуу статусу талкууланып жатканы билдирди. Министр тынчтык сүйлөшүүлөрү оңой эмес жүрүп жатканын, бирок мунасага келүү үмүтү жок эмес экенин РБК агенттигиндеги интервьюсунда айтты. Ушул эле күнү Түркиянын башкы дипломаты Мевлют Чавушоглу менен сүйлөшүүдөн кийинки пресс-конференцияда министр Путин менен Зеленскийдин кездешүүсү үчүн эч кандай тоскоолдук жок экенин, бирок алар келишимди бекитүү үчүн гана жолугушаарын белгиледи.
В очередной раз подчеркнули, что цель наших действий, цель действий, которые
российские... Орусиянын аракеттери Донбасстын жарандарын Киевтин аскердик коркунучунан коргоону, Украинанын демилитаризациясын жана денацификациясын максат кылаарына дагы бир жолу басым жасадык. Ал өлкөдөгү бардык жарандар, бардык улуттук топтордун өкүлдөрү коопсуз жашашы керек.
Всех этнических групп могли жить в мире, согласии и безопасности.
Украин бийлиги Крымдын аннексиясын, өздөрүн ДНР жана ЛНР деп атаган аймактардын көз карандысыздыгын тааныбасын айтып келишкен. Киев ошол эле маалда НАТОго кошулуу планынан баш тартуу ыктымалдыгын кыйытты, бирок коопсуздук кепилдиктерин талап кылаарын белгилеген. Москва кошуна өлкөгө каршы согушту аскердик операция деп атап, чындыкты айткандарды, урушка каршы чыккандарды катуу басып келатат. Биринчи каналдын редактору түз эфирдеги жаңылыктар маалында согушка жок деген плакатты көтөрүп чыккан Марина Овсянникова өз коопсуздугуна тынчсызданганын, анын акциясы текке кеткен жок деп үмүттөнөрүн Reuters агенттигинин суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Мен эки максатты көздөгөм. Орусиялыктар согушка каршы экенин көргөзүүнү, орус элине зомби болбогула, пропаганданы укпагыла, маалыматты талдоону үйрөнгүлө, Орусиянын мамлекеттик телеканалын тиктеп отурбай, маалыматтын башка булактарын талууну үйрөнгүлө деп айтууну каалагам.
Шешембиде Москванын Останкино соту Овсянникованын нааразылык акцияларына чакырганы үчүн 30,000 рубль айыпка жыккан. Судьянын айтымында полиция интернетке көзөмөл жүргүзүү учурунда Овсянникованын көп адамдарды коомдук иш-чарага катышууга чакырган видеосун таап алган, бирок ал күнөөсүн мойнуна алган эмес. Бирок анын согушка каршы плакат көтөрүп чыкканы тууралуу эч нерсе айтылган жок. Овсянникова өзү ага кылмыш иши козголбойт деп үмүттөнгөнүн айтты. Эмне дегенде 4 мартта президент Путин кол койгон мыйзамга ылайык куралдуу күчтөрдү колдонуу тууралуу жалган маалымат таратуу үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандын жогорку соту Крым төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотулушуна байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жылга кескен райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Ал бул иште жаза мөөнөтүн алганы жалгыз айыпталуучу болуп калды жана мындай жагдай бир топ суроолорду жаратты. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Башкы прокуратура былтыр жыл аягында жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу деген негизде Батукаевдин ишин кайра кароо тууралуу жогорку сотко өтүнүч келтирген. Буга Алмазбек Атамбаевдин адвокаттарынын арызы негиз болгон. Жогорку сот буга байланыштуу 15 мартта Бишкектеги 1-райондук сотунун мурдагы президентти 11 жылга эркинен ажыраткан өкүмдү күчүндө калтырды. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз катчысы Чынара Мамытканова билдирди.
В отношении Алмазбека Атамбаева, Индиры Жолдубаева, Абдухалима
Алмазбек Атамбаев, Индира Жолдубаева, Абдухалим Райымжанов жана Калыбек Качканалиевге карата 1-райондук сотунун 2020-жылдын 23-июнундагы Бишкек шаардык сотунун 2020-жылдын 14-августундагы өкүмдөрү өзгөрдү. Жолдубаева кылмыш жоопкерчилигине тартууну мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жаза колдонулбастан күнөөлүү деп табылды. Анын мүлкүн камакка алуу жөнүндөгү 1-райондук сотунун чечими жокко чыгарылды. Соттук актылардын калган бөлүктөрү өзгөрүүсүз калды.
Судебные акты в остальной части оставлены без изменений.
Батукаевке байланыштуу Атамбаевди 11 жылга эркинен ажыратуу тууралуу алгачкы сот өкүмү 2020 жылы июнда чыккан. 2 айдан кийин Бишкек шаардык соту 1-чи май райондук сотунун бул чечимин күчүндө калтырган. Ошол жылы октябрь окуяларынан кийин мурдагы президенттин адвокаттары сот жараянында Атамбаевдин жарыш сөзгө чыгуу жана акыркы сөз алуу укугу бузулган деген негизде жогорку сот карызданышкан. Ал канааттандырылып иш кайра кароого жиберилген. Былтыр 12 октябрда жогорку сот Батукаев иши боюнча жаңачылган жагдайларга байланыштуу башкы прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып мурдагы президентке чыккан өкүмдү кайра күчүнө киргизген. Муну Атамбаевди парламенттик шайлоого катыштырбоо аракети катары сыпаттагандар дагы болгон. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Канбек Осмоналиев Атамбаевдин соттолушунда саясий өңүт тууралуу дооматтарды негизсиз деп эсептейт.
Кичине болсо дагы кандайдыр бир адилеттүүлүк керек да. Биринчи баскычтагы соттун өкүмү, анан кийин мына шаардык эмеде, анан жогорку соттогу өкүмдөрдү мен түшүнүү менен кабыл алдым. Ким болсо дагы Атамбаев болобу, башкасы болобу, колу менен кылгандарын башы менен мойундары менен тартыш керек. Бул жерден саясат кылып андай мындай дешип кушулардын эмне кереги бар? Бар пресске жетиш керек.
Кыргызстанда баңги сатуу, мыйзамсыз курал сактоо, адам өлүмүн алып келген башаламандык уюштуруу үчүн айыпталып 16 жыл 8 айга эркинен ажыратылган Кремтөбөлү Азиз Батукаев 2013 жылы айыкыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыккан. Ал атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, андан ары Орусияга учуп кеткен. Кремтөбөлдүн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш иши 2019 жылдын январында кайра иликтене баштаган. Тергөөдө Атамбаев баштаган 19 адамга айып коюлган. Алардын арасынан 5 киши айыбын мойнуна албай тергөө менен кызматташуудан баш тарткан. Батукаев ишиндеги мурдагы президентке коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ал бул ишке байланыштуу 2019 жылы августта Бишкектин четиндеги Кой таш айылындагы үйүндө кармалган. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулованын пикиринде бул иштеги коррупция тууралуу коюлган айып далилденген жок.
Коррупция болгондон кийин жеке кызыкчылыгын далилдеш керек болчу да, эмне кылды, акча алдыбы, же болбосо кандайдыр бир пайда көрдүбү? Бар болгону көрсөтмөлөрдүн негизинде өкүм чыкты. Атамбаевдин үстүнөн келишимге баргандар баары көрсөтмөлөр анан чыгып кетишпеди, кутулуп кетишпеди. Эң главный күнөөкөр Атамбаев болуп калды да. Чынында айып далилденбейт да, бир эле көрсөтмө мененчи. Бул жерде баягы саясий немедеги калды. Өч алуу болуп калды, анык эле көрүнүп калды. Заключение берген врачтары, аны тастыктап берген прокурору, соту бар эле эркиндикте жүрөт да. Ошолор жазаланыш керек эле.
Атамбаевге Батукаев ишинен сырткары калыс орду жаңы конушуна мектеп салуудагы коррупция, Кой таш окуясы, Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция жана Кой таш айылындагы жер тилкелерин мыйзамсыз алуу, ошондой эле октябрь окуясына байланыштуу дагы кылмыш иштер козголгон. Акыркы үч иш Кой таш окуясы деген бир кылмыш ишине бириктирилген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Эми эл аралык тема. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев элге кайрылуусунда супер президенттик башкаруу формасынан күчтүү парламенти бар президенттик республикага өтүү керектигин айтты. Айрым серепчилер Токаевдин бул убадалары 2024 жылы өтө турган президенттик шайлоого камылга экенин айтууда. Элвира Будайчиеванын баянын угалы.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев шаршембиде парламенттеги жыйында кандуу январь окуяларында төңкөрүш жасоого аракет кылгандардын арасында белгилүү адамдар болгонун кайтты.
Төңкөрүш жасауга умтулгандардын арасында белгилүү адамдар болду. Жогору лавазым ээлери мамлекетке саткандык жасады. Мамлекет башлыгына калалардагы акыбал тууралуу жалган акпарат берди.
Президент сөзүндө белгилүү инсандардын таагатын атаган жок. Деген менен экс-президент Нурсултан Назарбаевдин эң жакын адамдарынын бири Улуттук коопсуздук комитетинин мурунку жетекчиси Карим Масимов менен анын 3 орун басары камакта экени белгилүү. Алар ыйгарым укуктарынан аша чаап, бийликти басып алууга аракет кылган деп шектелүүдө. Өткөн жуманын аягында Алматыда Назарбаевдин маркум инисинин уулу Кайрат Сатыбалды кармалган. Ага мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирген, башка кылмыштарга катыштыгы бар деген жүйө менен айып тагылганы кабарланган. Токаев ошондой эле январь окуяларында айрым күч кызматкерлери камактагыларга тергөө учурунда кыйноолор болгонун моюнга алганын айтты. Ал мындай кыйноолорду орто кылымдагы ыкмалар менен салыштырды.
Мы признали факты, когда сотрудники правоохранительных органов
укук коргоо кызматкерлердин кыйноо фактыларын моюнгалганбыз. Орто кылымдагы мындай жапайы көрүнүштөр прогрессивдүү коомдун принциптерине карама-каршы келет. Мындай фактылар пайда болору менен аларды тез арада иликтөөгө буйрук берилген.
Первые сообщения о подобных случаях.
Деди Токаев. Казакстанда кандуу январь окуяларына кармалгандар кыйноого алып жаткан тууралуу маалыматтар соц тармактарда дагы деле кызуу талкууда. Кармалгандардын жакындары полиция күнөөсүн мойнуна алдыруу үчүн кармалгандарды сабап, денесине ысык үтүк басып, ток менен кыйнашканын айтышууда. Казак лидер саясий реформа тууралуу калка кайрылуусунда башкаруунун суперпрезиденттик реформасынан күчтүү парламенти бар президенттик республикага өтүүгө чакырды.
Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте.
Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө бардыгы президентке байланган. Бул туура эмес. Биз мындай тажрыйбадан акырындап кетишибиз керек. Мага мамлекеттин узак мөөнөттүү кызыкчылыктары бийликтин кошумча кыймылдаткычтарын алганга караганда маанилүү.
Деди президент Токаев 16 мартта парламенттин эки палатасынын биргелешкен жыйында сүйлөп жатып. Касым Жомарт Токаевдин мындай сунуштарын сындагандар жок эмес. Алматылык саясаттануучу Досым Сатпаев президенттин учурундагы саясатты 2 жылдан кийин өтүүчү шайлоого камылга экенин Facebook баракчасында жазды.
Президенттин кайрылуусу 2024 жылы өтө турган президенттик шайлоого даярдык көрүү аракетин эске салды. Анткени январь окуясынан кийин саясий стабилдүүлүктү сактап калуу жагынан бийликти абдан кооптондурууда. Айрым реформалык демилгелерди айтып, коомдо топтолгон бууну жарым жартылай даярдалган билдирүүлөр аркылуу чыгарып калалы деп жатышат.
Деп жазат Сатпаев. Журналист жана Борбор Азия боюнча эксперт Жоана Лилис Твиттердеги билдирүүсүндө саясий партияларга басым жасап, өзгөчө оппозициячыл партиялардын каттоо маселесине токтолду. Токаевдин улуттун абалы боюнча баяндамасы аяктады. Саясий реформа убадаларды айрымдар күткөндөй ишке ашкан жок. Саясий партиялар өзгөрөт, бирок бул оппозициячыл партиялардын каттоодон өтүшүнө байланыштуу болот деп жазат. 2019 жылы мартта Нурсултан Назарбаев кызматтан кеткенден кийин президенттик кызматка келген Касым Жомарт Токаевди серепчилер ушул жылдын башына чейин дээрлик 30 жыл башкарган автократ лидердин көлөкөсүндө жүргөн жарым жартылай президент катары көрүшкөн. Январдагы калаба учурунда Назарбаев коопсуздук кеңешинин төрагалыгынан ажырап, өзүн жөнөкөй пенсионермин деп атаган. Анын жакын туугандары жана айрым саналаштары ээлеген кызматтарынан ажырап, натыйжада Токаев өз ордун кыйлап бекемдеди деген сын пикирлер айтылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жыйырма сегиз жаштагы Медина Дүйшеева аттуу келин өзүнүн инстаграм баракчасына аны күйөөсү 4 саат бою уур токмокко алганын жазып чыкты. Бул факт боюнча 1-май райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин козгоп, келиндин күйөөсүнө издөө жарыялады. Милициянын маалыматында кылмышка шектүү Түркиянын жараны, Кыргызстанда жылына миңдеген кыз келиндер үй бүлөлүк зомбулуктан жапа чегет. Окуянын чоо жайын Кундуз Кызылжарова билип көрдү.
Бишкектин 28 жаштагы тургуну визажист Медина Дүйшееванын 15 мартта инстаграм социалдык баракчасына бет башы шишип көгөргөн сүрөттөрүн чыгарганы желдей турат. Анда келин 14 март күнү кечинде аны күйөөсү аёосуз сабап бул үчүн мыкаачылык көрсөткөн күйөөсү атайы даярдык көргөнүн жазган.
Ал буга кадимкидей даярданып, бычактарды плитага коюп ысытып койгон. Ал менин бетимди ушундай ыкма менен күйгүзгүсү келдиби же мени бычактап салгысы келдиби билбейм. Менин чоң катам аны биринчи сабагандан кийин кечиргенимде. Көрсө мындай адамдар эч убакта өзгөрбөйт экен. Бул менин жашоомдогу эң коркунучтуу түн болду. Ал мени 4 саат бою сабады. Балким мен өлүп калсам балам апасы жок калмак. Милицияга арыз жаздым. Эми мен артка чегинбейм.
Келиндин жазышынча жолдошу менен 7 жылдан бери жашайт. Ал жолдошу буга чейин да кол көтөрүп келгенин билдирди.
Ар бир кол көтөрүүдөн кийин ал экинчи мындай кайталанбай турганын айтып, бала үчүн жашайлы деп келген. Буурмур баламды атасыз өстүрбөйүн деп көп катасына көз жумуп келгем. Бирок өзүңдү курмандыкка чалууга болбойт экенин түшүндүм. Балам чоңоюп өз жашоосун жөндөп кетет. А сен болсо сүйбөгөн, корккон адамың менен күн кечирүүгө аргасыз болот экенсиң. Ал өтө кызганчаак, менин эмоционалдык, психикалык абалымды жабыркатып, мени чүнчүттү. Мен өзүмдүн алдымда өзүм уялып турам, менин жаным кейип турат. Бирок мен баарын көтөрөм, жеңип чыгам, себеби уулум турат, жакындарым жанымда. Кыз келиндерге айткым келет, салган күйөөңөргө чыдабагыла. Бир кол көтөргөн эркек эч убакта оңолбойт. Зөөкүр күйөөсүнүн ур тепкисинен каза болгон келиндер көп. Бизди сабаганга эч кимдин укугу жок.
Мединанын жазган арызы 14 мартта Бишкек шаарынын 1 май ички иштер башкармалыгында катталып, аталган кылмыш боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалды. Ошондой эле кылмышка шектөөгө издөө жарыяланды. Бул тууралуу 1 май ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Алмаш Бекбоева айтты.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 139 беренесине ылайык, өмүрүнө жана ден соолукка коркунучтуу зомбулукту колдонуу менен коркутуу боюнча кылмыш иши козголгон. Учурда Түркия жараны БХ-нын жайгашкан жерин аныктоо жана кармоо боюнча тергөө иштери жүрүп жатат.
Медина Дүшеева Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукка кабылган миңдеген аялдардын бирөө гана. Балдарына байланып, күйөөсүнөн запкы жеп жашап келе жаткан келиндер аз эмес. Алардын айрымдары Мединанын окуясынан кийин өз турмушу тууралуу ачык айтып чыгышты.
Мен 24 жашымда сүйлөшүп жүрүп, өзүмдүн жакшы көргөн жигитке турмушка чыккам. Анан 4 жыл жашадым. Үйдө ошо кичүү кайным бар болчу, ал үйлөнгөндөн кийин биз өзүнчө бөлүнүп кетүүгө туура келди. Ичпей туруп эле соо кезинде ар нерселерди эле асылып кол көтөрүп сабай турган болду. Дагы бир күнү мурдумду сындырган. Мен ошо ооруканага барганда дарыгерлерге ошо машина сүзүп кетти деп зомбулук көрсөткөн күйөөмдүн кылыгын жашырып койгом да. Тамагыңдын даамы жок экен деп баягы жерден басып алып бөйрөккө соккулаган күндөрү азыр деле эсимде да.
Өткөн 2021 жылдын этегинде Ширин Зөөкүр күйөөсү менен ажырашып, 4 жаштагы кызы менен ата энесинин үйүндө жашап жатат. Келинди турмушта кезинде күйөөсү иштеткен эмес. Азыр ал алган дипломун керекке жаратып, дарканалардын биринде фармацевт болуп эмгектенип жатат. Бирок күйөөсүнүн кайра келип кол салуусунан коркуп жашай турганын ачык айтты. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда жылдан жылга үй бүлөдөгү зомбулуктун саны өсүп жатат. Маселен, 2021 жылы 8405 үй бүлөлүк зомбулук учуру катталган. 2016-2018 жылдары бул сан 7000ден түшкөн эмес. Статистика зомбулук тууралуу арыздардын дээрлик 90% же андан ашыгы сотко жетпей эле ар кандай жагдайда кыскарып кетерин көрсөттү. Аялдардын укугу боюнча Айкын багыт уюмунун өкүлү Мунара Бикназарова аялын кордогон эркектердин аракетин кыйноо катары баалап, жоопко тартуу керек деген ойдо.
Зордук зомбулук бул туура эмес, жат көрүнүш экенин болгон тармактардан айтып элдин эсине түйүп беришибиз керек. Ошол эле телеканалдар аркылуу маалыматтык кампанияларды жүргүзүп, окуу китептерине жазып, балдарга үйрөтүп, бой жеткен улан кыздарга жеткирип туруу зарыл. Тиран адам жазасын албайынча мындай нерсе улана берет. Себеби мен деле атаңдан ушундай таяк жеп жашагам. Чыда деп тарбия берген энелер өзүлөрү кыздарын курман болуп берүүгө психологиялык жактан мажбур кылып коюшууда. Ал эми Мединанын окуясы бул кадимки кыйноо. Мединанын күйөөсү аны 4 саат бою кыйнаган. Ал бычакты ысытып атайы даярдык көргөн. Демек бул дагы мыйзамда өзүнчө каралышы керек.
Бириккен улуттар уюмунун кылмышка жана маңзатка каршы комитетинин иликтөөсүнө ылайык, Кыргызстанда келиндердин өз жанын кыйуусуна негизги себеп үй бүлөлүк зомбулук, чыр чатактар, кайын журт менен пикир келишпестик аталган. Кыргызстанда соңку жылдары кыз келиндерге карата зомбулук көрүнүштөрү күчөгөнүн өкмөт өкүлдөрү дагы моюнга алууда. Быйыл дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан 97 орунга түштү. Бул индекс Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө дегенди билдирет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышы аяктап калды. Бул эфирди Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Келерки жарым сааттык эфир Бишкек студиясынан уланат. Толкундан алыстабай туруңуз.
саламатсызбы? Азаттык радиосу уктурууну улантат. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстан менен Франциянын дипломатиялык мамиле түзгөнүнө 30 жыл болду. Франциянын Бишкектеги элчиси Франсуа Делаус менен маектешебиз. Ошондой эле эл үнү түрмөгүн угасыз. Бүгүн 17 март. Февралдын соңунда Кыргызстан менен Франциянын дипломатиялык мамиле түзгөнүнө 30 жыл болду. Алдыда Франциянын Бишкектеги толук ыйгарымдуу элчиси Франсуа Делаус мырза менен маекте сунуштайбыз. Суроолорду кесиптешим Айнура Жекше кызы узатат.
Bienvenue sur ce plateau de
Элчи мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Сиз азаттыкты билесизби?
Est-ce que vous nous connaissez?
Oui, bien sûr.
10 жылдан бери Борбор Азия менен алектенген дипломат катары албетте угуп көрүп жүрөм. Мен Франциянын тышкы иштер министрлигинде 5 жыл Борбор Азия жана Кавказ бөлүмүнүн директорунун орун басары болуп иштеп турдум. Ошол кезде Эркин Европа Азаттык радиосу бизге маалыматтын булагы болуп берген. Кийин 2016 жылдын жайынан 2020 жылга чейин 4 жыл Түркмөнстанда элчи кызматын аркалаганда сиздерди окуп көрүп турчумун. 2020 жылдын күзүндө Кыргызстанга элчи болуп дайындалгам. Ова, Азаттык радиосун жакшы билем.
Je vous connais bien.
Bon. Monsieur ambassadeur, il y a 30 ans, nos deux pays.
Элчи мырза, мындан 30 жыл мурун Кыргызстан менен Франция дипломатиялык алака түзгөн эле карым-катнашты өнүктүрүп, чыныгы жакын кызматташкан өлкө болуу үчүн 30 жыл азбы же көппү?
Ou quoi pour la coopération?
C'est une question très intelligente, chère Aynoura. Parce que vous savez, je
абдан туура суроо. Мен биринчи билимим боюнча тарыхчымын. Тарыхтын алкагынан алып караганда 30 жыл абдан аз. Ал эми адам баласы өмүр сүргөн убакыттан алганда бир топ эле убакыттай көрүнөт. Бир муун 30 жылда алмашат деп айтылат эмеспи? Кыргызстан өз тагдыры үчүн жоопкерчиликти колуна ала турган куракка келди деп ойлойм. Өлкө эгемендик алган мезгилде төрөлгөн балдар жогорку билим алып эмгек жолун баштады. Кыргыздар байыркы улут, бирок тарыхтын көз карашынан алганда Кыргызстан жаш мамлекет. Ал эми Франциянын мамлекеттүүлүгү кылымдарды карытты. Француздар Тышкы иштер министрлиги мындан 500 жыл илгери Т-16 кылымда Франсуа биринчинин тушунда түптөлгөнүнө сыймыктанышат. Дүйнөдөгү эң байыркы тышкы саясий мекеме экени калетсиз. Сиздин сурооңузга кайтсам, 30 жыл бул аз убакыт. Эки тараптуу кызматташтыкты арттыруу үчүн алдыда дагы көп потенциал бар экени күмөнсүз. Муну менен бирге 30 жылдын ичинде бул жаатта көп нерсе кылууга, орток тажрыйба топтоого, орток тарыхты жазууга үлгүрдүк. Алакаларыбыз дагы жаш экенин Кыргызстан Парижде өз элчилигин жакында эле ачканынан билсе болот. Өткөн июнда Садык Шернияз элчи болуп дайындалган. Августта кызматына киришти. Ал француз баш калаасында жайгашмакчы.
Monsieur Sadik Chernyaz.
Бул алакаларды тереңдетүүгө жардам берет, туурабы?
C'est important. Le Kyrgyzstan, la République Kyrgyz était le seul état d'Asie.
Албетте, бул абдан маанилүү. Буга чейин Кыргызстандын элчиси Борбор Азиялык калган өлкөлөрдөн айырмаланып Парижде жайгашчу эмес. Франция, Бельгия, Нидерланды менен катар Брюссельдеги элчиликтин карамагына кирчү. НАТОдагы Европа биримдигиндеги дипломатиялык миссияда болуп эсептелет. Эми болсо, Париждеги элчилик Франциядагы ЮНЕСКОдагы өкүлчүлүк болуп калды. Ал уюмдун баш кеңсеси биздин баш калаада орун алганын билесиңер. Элчиликтин Парижде ачылышы алга жылуу экени талашсыз. Франциянын Бишкектеги элчилиги 2009 жылдын этегинде 12 жыл мурун ачылганын да эске сала кетейин. Мен кыргыз борборунда жайгашкан 4-үнчү гана элчимин. Ага чейин Москвадагы, кийин Алматыдагы элчи ал кызматты бирге аркалап келген.
Et le premier ambassadeur, c'était monsieur
Франциянын Кыргызстандагы алгачкы элчиси Пьер Морель мырза болчу. Ал Кыргызстандын экс-президент Роза Отунбаеванын жакшы досу деп айтсак дагы болчудай, ал эми Кыргызстандын Франциядагы биринчи элчиси Чыңгыз Айтматов болгон. Сиз ал кишиге жолугуп калдыңызбы?
De Kyrgyzstan était Айтматов.
Oui, absolument.
Est-ce que vous l'avez rencontré?
Hélas, non.
Тилекке каршы аны көрбөй калдым. Айтматов 2008 жылы көз жумбады ба? Мен болсо Борбор Азия жана Кавказ бөлүмүндө 2011 жылы иштеп баштадым. Ага чейин борбордук Европага адистешчүмүн. Ар кайсы жылдары Украина, Польша, Румыниядагы элчиликтерде иштеп кеткем. Тилекке каршы улуу жазуучу менен таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон жокмун. Мен үчүн ал чоң бакыт болмок. Бишкекке келгенден бери Айтматовдун бир нече китебин окудум. Кыргыз маданияты менен улуу калемгердин чыгармалары аркылуу тааныштым. Биздин элчинин резиденциясынын кире беришинде президент Жак Ширак менен элчи Айтматовдун сүрөтүн көрө аласыңар. Биз бул баалуу сүрөттү көздүн карегиндей сактап жүрөбүз.
Après 30 ans,
30 жылдан бери эки өлкө канчалык жакындаша алды?
Mais je pense que oui, je pense que les relations s'approfondissent lentement mais sûrement.
Менимче карым-катнаш аз-аздан болсо да ишенимдүү тереңдеп жатат. Эки өлкөнүн жакындыгы тууралуу сөз кылганда эл тууралуу айтыш керек го. Кыргызстан СССРдин курамындагы чакан батыш Европадан абдан алыс орун алган жабык социалисттик жумурият болгонун эстен чыгарбоо зарыл. Советтик Кыргызстанга барууга буйруган франциялык жарандар аябай аз болгон. СССРдин ыдырашы, эгемендиктин жарыяланышы менен Борбор Азия өлкөлөрү көз каранды эмес суверендүү мамлекеттерге айланышты. Дүйнөгө эшик ачып, чет өлкөлүк элчилерди кабыл ала баштадыңар. İş адамдары, туристтер, маданият, илим адамдары агылды. Бардык тармактардагы кызматташтык жанданды. Сандар менен мисал келтире кетейин. Ковид аламатына чейин эки жакка каттаган адамдардын статистикасын кылдап жүргүзгөн кыргызстандык чек арачылар бизге маалымдагандай 2019 жылы 9700 франциялыктын Кыргызстанга кирип чыкканы катталган экен. Бул жерде туруктуу жашаган, иш менен же үй бүлөлүк себептерден эки жакка каттаган Франция жарандарын санабасак 9000дей турист Кыргызстанга келип кетиптир деген тыянак чыгарса болот. Батыш өлкөлөрүн алганда Франция бул жагынан биринчи орунда экен. Биз буга абдан сыймыктанабыз. Туризм экономикага абдан чоң салым кошуп, жумуш орундарын түзгөн маанилүү тармакка айланууда. Себеби жер көрөбүз деп келген саякатчылар машина айдоочуну коштоп жүргөн гидди жалдашат. Мейманкана, конок үйлөрүндө турушат. Кафе, ресторандарга барып тамактанышат. Сувенирлерди сатып алышат, интернетти пайдаланышат, акча коротушат. Кыскасы, Франция менен байланыштарда кыргыз экономикасына чоң жардам берген туризмдин ролу абдан маанилүү.
Dans la relation avec la France, qu'est le tourisme? Alors,
mais le secteur
бирок саясий экономикалык тармактардагы абдан маанилүү да.
Bien sûr, je dirais que le secteur le plus important c'est le secteur.
Ова албетте мен өзгөчө экономиканын маанисин белгилейт элем. Не дегенде саясий дипломатиялык алакалар негизинен экономикалык маселелердин маанилүүлүгүнө жараша өнүгөт. Себеби бул саясатчылар чечим кабыл алган жетекчилер үчүн конкреттүү нерсе. Француз тилин жайылтуу Франциянын имиджи, маданий жана интеллектуалдык жагымдуулугу кеңири караганда экономикалык кызматташууга негизделет. Айталы, французча үйрөнүп жаткан кыргыз жаштар тил билишсе, бул жактан жумуш таба алышарын түшүнүшөт. Мисалы, Канадага эмиграцияга кетүү мүмкүнчүлүгүн айтпай эле коёюн. Тилекке каршы ошондой болуп атат. Биз кыргыздар французча үйрөнүп, өз жеринде ишке орношсо деп каалайбыз. Тилекке каршы азырынча алар көбүнчө француз туристтери менен гид болуп иштешет.
Guide de touristes pour touristes francophones.
Donc les perspectives de la langue française sont assez.
Француз тилинин перспективалары кененби. Мисалы, мен мектепте окуп жүргөндө балдарыбызды андан көрө англисче, немис тилинде окутабыз деп башка мектептерге которгон ата-энелер көп болгон эсимде. Мен аларчылап француз тилинин кандай пайдасы бар деп сурасам туура эмес болуп калат го. Деги эле французча үйрөнөм дегендер көппү?
Il y a beaucoup de gens qui apprennent le français.
Nous n'avons pas de statistiques très précises, mais je suis obligé de reconnaître parce que je suis.
Бизде так статистика жок экен. Мен чындыкты жашырбаган, реалдуулуктан качпаган дипломатмын. Ошон үчүн түз эле айтайын. Кыргызстандагы франкофония акыркы 20 жылда артка кетип баратат. Себеби сиз айткан англис тили бизнестин тили. Германия Европадагы эң ири экономика жана эмиграциянын багыты экени жашыруун эмес. Ал өлкө демографиялык себептерден улам жумушчу күчкө муктаж. Адистигиңизге кошумча немис тилин билсеңер, Германияда ишке орношуп, ал жакта жашоо мүмкүнчүлүгүңөр дээрлик 100% болот. Бул факторду моюнга алыш керек. Ал эми Франция менен Кыргызстандын экономикалык алакалары анча көп эмес. Француз альянсындагы курстарда көбүнесе жаш кыздар окушат экен. Бишкектеги номер 26 мектепте Кыргыз мамлекеттик университетиндеги француз тили бөлүмүнө барганымда да ошондойду байкадым. Албетте, кыз келиндерге каршылыгыбыз жок. Аларды жакшы көрөбүз, бирок кыргыз эркектери англис, жапон, кытай тилдерине артыкчылык бергендей. Француз тили маданияттын тили, кээ бирлер романтиканын тили дешет. Маданият дагы экономиканын бир сектору десек болчудай. Тараптардын экономикалык карым-катнашы өнүккөндө франциялык ишканалар инвестиция салып, иш орундарын ачканда гана француз тилинин келечеги Кыргызстанда кенен болорун кайталайт элем.
Investir et donc embaucher, recruter au Kyrgyzstan.
Oui, Vous avez parlé de la culture pour la plupart.
Албетте, француз маданиятын, музыкасын, фильмдерин, гастрономиясын абдан жакшы көрөбүз. Мунун бардыгы жакшы, бирок экономикалык байланыштар тууралуу сөздү улантсак, Кыргызстан француз инвесторлорун эмнеси менен тарта алат?
Pour les investisseurs français.
Ma liberté de parole fait que je suis obligé de reconnaître que à ce jour pas tellement.
Бүгүнкү күндө Кыргызстан франциялык инвесторлор үчүн жагымдуу өлкө деп айта албайбыз. Франциянын көз карашынан алып караганда, Кыргызстан Казакстан же Кытай өңдү алда канча белгилүү мамлекеттердин курчоосундагы чакан өлкө. Фергана өрөөнүндө чек аралаш Өзбекстандын да рыногу эселеп чоңураак. Мисалы, Казакстанда табигый ресурстар абдан көп. Алакаларды стратегиялык жактан баалаганда ушул факт эске алынат. Францияга уран экспорттоочулардын биринчи сабында турат. Франциянын электр энергиясынын 80% атомдук станцияларда өндүрүлөт. Андыктан уран казактардын байлыгы гана эмес, эки тараптуу экономикалык байланыштардын чоң бөлүгү болуп эсептелет. Ал эми сиздердин өлкөдө андай байлык жок, рынок чакан. Мен франциялык ири инвесторлорду айта албайм, бирок ортодогу сооданын көлөмү тууралуу статистика колумда бар. Пандемия башталган 2020 жылы француз бажычыларынын маалыматына ылайык, соода 34% төмөндөгөн. Былтыр 2019 жылкы көрсөткүчкө кайтып турбуз. Бул абдан жакшы жышан, себеби ал жылы Франциядан Кыргызстанга экспортталган товарлар 28 миллион еврого жеткен. Салыштыра кетсек, Казакстанга 600 миллион евро болгон. Айырманы көрүп жатасыңар. Ал өлкө менен жылдык сооданын көлөмү 2 миллиард евроны түзсө, Кыргызстан менен былтыр 30 миллион евро болгон. Бул сандардын айырмасы канчалык чоң экенин көрүүдөбүз.
Vous voyez l'amplitude de différence entre ces chiffres.
Oui. Et si on parle un petit peu de vous,
өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, сиз Бишкекке 2020 жылы келиптирсиз. Ага чейин ар кайсы жылдары Польша, Украина, Румыния, Нидерландда иштептирсиз, Түркмөнстанда да элчи болдуңуз. Суроом дипломатиялык эмес угулса керек, бирок кайсы өлкө сизге көбүрөөк жакты жана эмнеси менен?
Je vais vous faire une réponse très de diplomate.
Мен дипломат катары жооп берейин, бирок чынын айтсам, ар бир өлкөнүн өзүнө тарткан, кызыктырган жактары бар. Ар бир өлкөнүн маданияты менен таанышуу, адамдар менен жолугушуулар ар дайым өзүнчө бир керемет болот эмеспи? Мен тамакты да жакшы көрөм. Көрүнүп турса керек. Ар бир жерде даамдуу, сонун башкалардан айырмаланган тамак ашы болот. Кээ бир кишилер менен достошуп, кол үзүшпөй жүрөбүз. Ажайып жаратылышты да белгилейт элем. Кыргызстан көк тиреген асказоолору тоолордун койнундагы көлдөр менен белгилүү. Сиздин сурооңузга жооп берүү оңой эмес болуп турат. Карьерамды аяктайын, анан тандоомду жасап жооп берем. Ар бир өлкөдө мен өзүмдү бактылуу сезем. Римде, Римдин жашоочуларындай жүр деген сөз бар эмеспи? Мен барган жеримди ошол жактардагы шарттарга ыңгайлашууга, каада салттарын урматтоого аракеттенем. Жергиликтүү эл тамактанган азыктарды жейм. Француздар көнгөн нерселерди таппасам капаланбайм. Себеби нукура француздай болуп жашайм десем, анда Франциядан кетпейт элем, дипломат болбойт элем. Себеби дипломат башка улуттардын маданиятын, жашоосун кабыл алууну билиши керек. Албетте, өз өлкө менен сыймыктанам. Мен аркалаган кызматым Франциянын баалуулуктарын, маданиятын даңазалап жайылтканым үчүн француз элинен акча алам, бирок башкалардын да маданиятын баалап руханий азык алыш керек. Билбейм, ушундай дипломатиялык жообум сизди канааттандырдыбы? Мен иштеген өлкөлөр бири-биринен геосаясий жактан алганда айырмаланчу. Ар бир жолу кызыктуу саясий окуяларга күбө болгом. Мисалы, Румынияда иштегенде ал өлкө Европа биримдигине кошулган. Киевтен кетердин алдында украиналыктар саргылт революцияны баштарынан кечирген. Мен президент Кучманын экинчи мандаты тушунда иштегем. Украина үчүн оңой эмес кез болчу. Ал эми Кыргызстанга сиздер өзүңөр айткандай үчүнчү инкылаптан көп узабай келгем. Ири өзгөрүүлөргө жакындан күбө болдум.
Кыргыздардын кайсы үрп адаттары, салттары сизге өзгөчө жагат?
Кыргыздар чет өлкөлөр, өздөрүнөн айырмаланган башка маданияттарга ачык келишет. Байыркы көчмөн элинин бай маданий мурасына сыймыктанышат. Каада салттары бай. Ошол байлыкты муундан муунга өткөрүп берип, рухун сактап калышкан. Бул жерде өзгөчө аялдардын салымын белгилейт элем. Ушундай сылык сыпа мейман достуңар. Мен дайыма ушуга суктанам. Эртең менен түштө же кечинде болобу, курсагың ток болсо да, үйдөн сөзсүз бир нерсе ооз тийип чыгышың керек. Нан, шоколад болобу, кичинекей сындырым болсо да сунушат. Себеби Босогодон аттаган киши конок, айга мейман достукту көргөзүү зарыл. Мисалы, Францияда таптакыр башкача. Чоочун кишилерге мындай мамиле кылышпайт. Кыргыздардын ушундай салты өтө жагат.
Ici, j'aime beaucoup ça, c'est extrêmement sympathique.
On a déjà mentionné Aytmatov.
Aytmatov тууралуу жогоруда сөз кылып кеттик, чыгармаларын окуп турсуз. Кыргызстандык башка жазуучулардын, сүрөтчүлөрдүн чыгармачылыгы менен таанышсызбы?
Oui, alors, je ne connais pas d'autres écrivains.
Мен Aytmatovдон башка кыргызстандык авторларды билбейт экем, окуган эмесмин. Курманжан датка фильмин көргөм. Баса аны тарткан режиссер Садык Шернияз менин Париждеги кесиптешим болуп калды. YouTube'тан кыргыз рэпте өзгөчө Улук Манапа жакшы көрөм. Көбүнчө заманбап музыканы угуп турам. Албетте фольклордук концерттерге барып турам. Эскиден калган же бүгүнкү күндө жаралган кызыктуу чыгармалар көп. Мен өзүм сүрөткө жакынмын. Январда Илгери деген фонд уюштурган кыл калем сүрөткерлердин көргөзмөсүнө барып келдим. 10 чакты жаш сүрөтчүнүн чыгармалары коюлган экен. Чынында жаш таланттар абдан көп. Мен өзгөчө кино менен музыканы жакшы көрөм.
Франциянын Германия биргелешкен бир борбор ачары кабарланган эле, ал эмне деген долбоор? Эмне себептен Бишкек тандалган?
2019 жылдын башында Германия менен Франция эки тараптуу достук жана кызматташтыктын алкагында 6 өлкөдө биргелешкен маданий борборду ачууну макулдашкан. Бирок долбоор пандемиядан улам токтоп калган. Ошол бир ууч шаардын арасында Бишкек дагы бар. Рио-де-Жанейро, Эрбил, Рамала менен катар кыргыз баш калаасы да камтылган. Биринчиден Париж менен Берлин борбор Азияга кызыкканын көргөзүү үчүн аймакта ошондой бир борборду жайгаштыруу чечимин кабыл алган. Алматыны тандашат деп күтсө болор эле. Баш калаа болбогону менен шаар Казакстандын экономикалык борбор экени белгилүү. Ал жакта немистердин да биздин да компаниялары, долбоорлору көп, бирок Бишкек тандалды. Менимче, муну менен өлкөңөрдүн ачыктыгын белгилеси болот. Бай эмес чакан Кыргызстанды Германия менен Франция эркиндиктерди, демократияны тереңдетүүгө умтулган дос өлкө катары көрүшөт. Албетте, Кыргызстандагы демократия кемчиликсиз эмес. Демократия бул максат болуш керек. Сиздердин өлкө региондогу жумурияттардан айырмаланат. Ошон үчүн эркиндиктерге умтулууну колдоо иретинде ушундай чечим кабыл алынган.
Демек, сиз биздин эки өлкөнүн кызматташуусунун келечегине оптимисттик карайсыз.
Ооба, албетте.
Элчи мырза, чоң рахмат.
Франциянын Кыргызстандагы элчиси Франсуа Делаус менен Айнура Жекше кызынын маегин уктуңуз. Алдыда эл үнү түрмөгү аны Сабыр Абдумомунов даярдаган.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, кадам муктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Сүкөл облусуна караштуу Тоң районунун Тогуз Булак айылынан Айдай Керимова пикирин калтырган. Ал Көзү Азиздер жана Дүлөйлөр коомунун Тоң райондук уюмуна жетекчи тандоо мыйзамсыз жүргөнүн айтып, уюмдун ишинде каражатка байланыштуу алешемдиктер да бар экенин белгилейт.
Көз боюнча биринчи топтогу майып адаммын. Биздин коомдо 3 жылда бир өзүбүздүн райондук деңгээлде отчеттук кайра шайлоо чогулушу болуп турат. Июнь айында болуп өттү эле. Чогулушка барганда биздин өзүбүздүн да ички мыйзамыбыз бар да, анан ошол мыйзамдарга каршы келе турган нерселерди мен буга чейин айтып жүргөм, андан эч да майнап да чыккан жок. Кайра шайлоо учурунда дагы көптөгөн туура эмес нерселер болду. Мен ошого өтө капа болдум, нааразы болдум. Мен муну жөн ушу тейинче калтырууга болбойт да. Жанагы айтып турган боюнча тиги 100,000 сом ал боюнча дагы унчукпай калышты. Эмне үчүн унчукпайт? Эмне үчүн болуптур райондук ошондой болуп аткандан кийин областтык жетекчи чечиш керек болчу да. Биздин ошо коомдун мүчөлөрүнө келип айтыш керек болчу, отчет бериш керек болчу. Мына ал 100,000 сомдун эсеби мындай экен деп айтышып отчет берген да жок. Биринчиден, андан кийин ал кеткенден кийин кайра биздин өзүбүздүн коомдун мүчөлөрүн чогултуп туруп келгиле, өзүбүзгө тиги райондук төрага шайлайлы деп деш керек болчу. Жок, аны да чакырышкан жок, өздөрүнчө эле бир бирөөнү шайлап алышыптыр. Анын шайланганын биз көргөн да жокпуз, уккан да жокпуз. Анын чогулушунда жок дегенде айтылыш керек болчу да мына. Анын акчалары каяка кетип атат? Ал кишинин вообще өзүн да көргөн жокпуз. И болбу былтыркы болуп былтыр июнь айында болгон чогулушка ал киши да келген жок. Себеби ал киши келсе, ал кишиге да бере турчу сурулар бар болчу да. Анан мындай өзүм билем деген болбойт го. Мүчөлөрдү чогултуп туруп, анан келгиле шайлайлы, ушундай убактылуу шайлап туралы, үйө болуп турсун деш керек болчу. Жок, бул жерде такыр башкача иштер. Ушунун баарын айтсаң, чындыкты айткан киши жалгыз киши жаман көрүнөт экен. Мен билдим, ал жерде биздин коомдун мүчөлөрү мындай кайдыгер караган адамдар экен да, а чындыкты бетке айтып, угуп турсаң, сезип турсаң ошону, көзүбүз көрбөсө дагы, мен көзүм көрбөсө дагы сезип турам да. Аты жөнүм Керимова Айдай Асаналиевна, Ышкөл областы, Тоң району, Тогузбулак айылы.
Биз көз азиздер жана дүлүүлөр коомунун Тоң райондук уюмунун төрайымы Бурулуш Орзакуновага кайрылганыбызда уюмга жетекчи тандоо ачык жүргөнүн, мурдагы төрагага байланыштуу 100 000 сом боюнча маселеге тиешеси жоктугун билдирди.
Айдай айымдын айтып аткандары чындыкка жатпай калды. Киргизбей койгон эмес, ал кезде Айдай айым өзү деле отурган ошо эмеспи? Отурду, ал катышты. Бирок жанагы жерден эмеси жоктор. Чокурлар, дүлөлөр коомунда жок, инвалидтер кирип калыптыр. Бизде членский билет бар болот баарыбызда. Учетко отурганда чокурлар дүлөлөр коомунан учетто отургандар болот. Ошол членский билетибизди баарыбыз карап туруп, анан ушул коомго тиешелүүлөр калганбыз. Бизде учетто 101 киши бар. Ал кезде 20-30 чыкпаган киши болуп калып, инвалидности бар кишилерди именно Косикопто турганы, Косикоп сокурлар дүлөлөр коому деле. Ошондо тургандар калып башкасы чыгып кеткенде ал жерде кворум жок деп шайлоо жүрбөй калды. Андан кийин экинчи ирет чогулдук, ал кезде чогулуп 101 кишиден 52 киши катышкан чогулушка. Андан добушка коюшуп 50 кишинин добушу менен шайланганмын. 21-жылы 7-сентябрда шайланылганмын. Биздин коомдо 101 киши учетто турат. Мен Орозакунова Бурулуш Токтошовна 2005-жылдан бери по зрению 2-нче группа инвалидностим бар. Азыркы кезде турайынмын. Устаттын негизинде шайлоо болот. Чогустун баары устаттын негизинде болот. Биз ыйыл устат менен иш апарабыз. 100 000 сомго эч кандай тиешем жок. Эмне 100 000 сом экенин да билбейм. Жобосорго мен жооп бере албайм.
Көзү азиздер жана дүлөлөр коомунун республикалык уюмунун төрагасы Марат Ташбаев өзүнүн дарегине тагылган сынды четке кагып, Тоң районундагы уюмдун аксаган иши мүчөлөрүнүн кайдыгерлигине байланыштуу деген пикирин ортого салды.
Кыргызстан боюнча 60 ММС бар бирикмелерчи ар бир райондо. Ушул Тоң райондо активдүү катышпай калып атышат да көбүнчөчү. Ошол жерден элдер менен сүйлөшкөнбүз. 20 киши отурганда элдер давайте чогулуп ар бирөөңөр иштеп чогулуп бергиле. Айдай эжеге мен өзүм лично айткам, элдерди чогултуп бергиле. Пожалуйста, чогултпесе аякта мындай проблема жок. Өз киши мен аякта азыркы төрайым турган анын деле мен биринчи ошол жерден көрдүм. Ошондон кийин мен даже ал менен сүйлөшкөн эмем жок да.
Мүчөлүк акча канча сом турат?
Мүчөлүк акча бир жылда коомго 25 сомдон төлөйт бир жылда. Анан көбүнчөсү баягы уставтын негизинде 2 жыл төлөнбөй калса автоматтуу түрдө коомдон чыгып кетет. Ошон үчүн киши азыраак болуп калып атат да. Связь с обществом жоголгон деген сөз болуп атат да. Анан жанакы экинчи маселе боюнча мурун бир байке төрага болуп иштеген. Шайлоо болгондо Сооронбай Жээнбеков кандидатурасын койгондо ошол жерден маселе көтөрүлүптүр. Ошол жака барып элдер менен жолугуу болгондо ошол төрага акча сураптыр да. Анан 100 000 сом берилиптир ал кишигечи. Ошо 100 000 сомду биз мындай после угуп калдык, ошо 100 000 сом берилиптир деп. Анан финполиция тияк бияктарга кайрылганда ошол күндө азыркы ошол кезде иштеген төрага ал айтып атат, бул мага лично берген акча депчи. Мага лично берген, мен өзүм колдоном, анан тигиндей мындай деп ошо менен финполицияга кайрылган. Ошондо тергөө ошол кезден дагы эле болуп аткан, прокуратурага өткөн да. Жумуштан алдык, ал киши ошондо эле иштебей калды, алан кетти. Бүгүнкү күндө ошо жанакы Каракол шаарында кагаз документтер бар, тергөө болуп атат деген жооптор бар да.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде Эл үнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Ысык-Көл облусунун Каракол шаарынан Альбина Нарымбаева азатка келген, ал көз өтүп кеткен атасынан калган жер мүлкүн өзлөрүнө кайтарып ала албай жатышканын айтат. Альбина апасына тиешелүү кыймылсыз мүлк үлүшүн атасынын бир туугандары ээлеп алуу аракети жүрүп, бул боюнча күч органдарга бийликке кайрылуулары жоопсуз калып жатканын билдирди.
В данный момент мы не можем оформить свое наследство, потому что мои два дяди, это Нарымбаев Равшан и Нарымбаев Рахим, забрали у нас нашу долю и не отдают ее нам. Мы обращались...
Учурда биз өзүбүзгө тиешелүү мурастын бөлүгүн катта албай жатабыз. Себеби менин атамдын бир туугандары, эки байкем Рахим менен Равшан Нарымбаевдер, биздин үлүшүбүздү ээлеп алып бергилери жок. Биз бул боюнча милицияга, прокуратурага кайрылганбыз. Алар болсо кылмыш ишин козгобой жатышат. Ал арада жер аянтынын бир бөлүгүн байкем өзүнүн кызынын документин өткөрүп салыптыр. Мамлекеттик каттоо кызматына барсак, бизге ар кандай маалымат берип жатышат. Менин оюмча кандайдыр бир коррупциялык механизм жүрүп жаткандай. Мындан улам биз президентке, парламент депутаттарына акыйкат чыга жана башкы прокуратурага кайрылганбыз. Эч кандай натыйжа болбой жатат. Нотариус менен мамлекеттик каттоо кызматынын тиешесин иликтөө боюнча арызыбыз да кароосуз калып жатат. Прокуратура болсо арызды кайра эле райондук ички иштер башкармалыгына жолдоп жатат.
Прокуратура города Каракол передает дело в РУВД. Яна Рымбаева Альбина из города Каракол.
Альбина Нарымбаеванын кайрылуусу боюнча анын атасынын бир тууганы Рахман Нарымбаевдин пикирин сурадык. Ал жер там короосу менен атасынан мураска калганын, учурда бир короодо эки үй бүлө жашап жатканын билдирди. Ал эми көзү өтүп кеткен бир тууганын жесирине ушундай талаш жаралбасын деп, алдын ала Каракол шаарынан Кашка Суу кичи районунан 3 бөлмөлүү батир алып беришкенин билдирди. Рахман Нарымбаев ушул талаштын айынан үй толук каттоого алынбай жатканын кошумчалады.
Это родительский дом. Мы там двое с братишкой живем. Он на одной половине, я на одной. Да, старого типа дома. А им мы купили трехкомнатную квартиру отдельно, когда родители умерли. А они теперь претендуют на третью. Мы же возле базара жил. Ее мать говорит, вот они сейчас за родные дома.
Бул ата-энебиздин үйү. Бул үйдө мен иним менен турам. Ал жарымында, мен жарымында. А маркум инимдин жесирине балдары менен көчөдө калбасын деп 3 бөлмөлүү үй алып бергенбиз. Эми болсо анын балдары бул турак жайдын 3-тен 1 бөлүгүн алабыз деп жатышат. Келинибиз айтып жатат, силер эски үйдү 100 миңге саткыла да мага 30 миңин бергиле дейт. Мен бул жерде төрөлсөм, ушул жерде карып өлөм деп отурам. Сотко бергиле дедим. Шаардык соттон утулуп калышты. Эртең облустук сотто каралат экен. Ошол келинибиз деген адам балдарын бизден таптакыр алыс кылып салды. Маркум инимдин баласы менин алдыма келип жүрчү. Эми аны да жолотпой койду. Жакын болгондо ал деле иним эле үйлөп жайлайт болчумун. Убагында 2005 жылы күйөөсүн көзөткөндө, менин инимдин көзөткөндө, алар Бишкекте жашачу, келбей коюшкан эле. Ушул үйгө келбей коюшкан эле. Эми мен 62 чыксам, башка үйүм жок болсо кайда чыкмак элем?
А там же мне адвокатам платить надо. Я пенсию даже не получаю. Я только вот немножко хозяйство есть у меня дома. Чуть-чуть барашки, все. Мне фактически содержит дочь одна вот с зятем. Все.
А и все?
И там двухкомнатная временка, где я живу. Все. А в огород у меня дочь просто поставили контейнера, магазин сделали. Вот он еще возле базара мы живем, видите?
Ошону менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram'дагы номер 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сары байга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушуну менен 17-мартагы программанын дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарабыз. Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев сиз менен коштошот.
Азаттык социалдык желеде.
Facebook'та Кыргыз Азаттык Үналгысы, Twitter'де Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG, Одноклассникиде жана YouTube'та Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.